Кеш қайырлы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей эфирінде, кешкілік эфир бағдарламасы сіздерменен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Құрметті радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Жанар Дұғалованың орындауындағы «Ізін көремін» атты тамаша әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, қабыл алыңыздар.
Қадау қадау ұлылар төрдегі талай-талай сырлар шеркен бағаларым. Тарау-тарау тарих боп сөйледі сонау-сонау ғасырлардың бабаларым. Қол соғып аспанға, айналып дастанға, естілген де маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бе ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді жүрегімден бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді, шекендей біздерге айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кеткен. Ісім көріп, ісім көріп, даналарым жүріп.
Радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына Назар FM радиосының тікелей эфирдегі байланыс телефонына хабарласып, біздің осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды, сондай-ақ сұрақтарыңызды да WhatsApp желісіне жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз бүгін. Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтер еститін боласыздар. Қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтерге кезек беретін боламыз қазір. Википедия ашық энциклопедиясында алынған мына бір мәліметтер бойынша Ахмет Қуанұлы Жұбанов Ақтөбе облысы Темір ауданында 1906 жылы 29 сәуірде өмірге келген. 1929 жылы Ленинградтың Глинка атындағы техникумында Этигонның скрипка классы бойынша консерваторияда, профессор Ниманның Гобой классы бойынша кейіннен музыка тарихы мен теориясы факультетінде оқыған. 1930 жылы Ленинградтағы Рабочий театр журналында жарияланған мақаласынан бастап, өмірінің соңына дейін қазақ музыкасының тарихы мен теориясын зерттеумен айналысты. 1938 жылы Ленинградтағы актер шеберлігі мектебінің аспирантурасына түседі. 1933 жылы Алматыда ашылған музыкалық драма училищесіне ұстаздық қызметке шақырылады. 1934 жылы Ахмет Қуанұлы Жұбанов алғаш 11 адамнан құралған домбырашылар ансамблі негізінде Қазақ ұлттық халық оркестрін ұйымдастырады. Осы ұжымның тұңғыш дирижері ретінде көптеген халық композиторларының музыка туындыларын оркестрге лайықтап нотаға түсірген. 1936 жылы «Музыка әліппесі» атты тырнақалды кітапшасы жарық көрген. Ал 1945-1951 жылдардың аралығында Алматы консерваториясының ректоры қызметін атқарған. 1954-1961 жылдары осы консерваториядағы өзі ашқан халық аспаптар кафедрасының меңгерушісі болып, қазақ халық музыкасының тарихынан дирижерлік өнер мен аспаптану пәнінен сабақ берді. Ахмет Қуанұлы Жұбановтың шығармашылығы туралы мәліметтерге кезек береміз. Ахмет Қуанұлы Қазақтың музыкалық мәдениетін зерттеп тануда, жорып түсіндіруде және жүйелеп насихаттауда жаңа сапалы биіктен көрініп, кезеңдік мәні бар қажыр қайрат көрсеткен тұлға. Өз кезіндегі музыкалық білім сатыларының бәрінен өткен кемел білім иесі, оған қоса Тәңірі тал бойына ғажайып қабілет пен ұлт жандылық сезімін дартқан. Ахмет Қуанұлы Жұбанов 1933 жылы Алматы музыкалық драма училищесіне ұстаздық қызметке келеді. Осы кезден бастап өмірінің соңғы күндеріне дейін ол қазақтың музыкалық мәдениеті деген жалпылама ұғымды, ұлт болмысындағы нақты категориялық мәні бар рухани құбылысқа айналдыру үшін тыным таппастан еңбек етті. Бұл ретте Ахмет Қуанұлы адам қабілетінің қандай құдіретті болатынын нақтылы да нәтижелі істерімен көрсете алды. Алғашқы музыкалық әліппе, қазақ музыкасын зерттейтін ғылыми кабинет, музыкалық сынақ шеберханасы, ғылым академиясындағы өнертану секторы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының музыка бөлімі, Қазақтың халық аспаптары оркестрі, Қазақтың мемлекеттік филармониясы, Қазақ консерваториясы, ондағы халық аспаптары кафедрасы, Қазақтың музыкалық театрысы, Қазақ музыкасы туралы оқу құралдары, міне осының бәрінің ұйытқысы Ахмет Қуанұлы Жұбанов болды. Мұның сыртында дирижерлік, ұстаздық, ғылыми зерттеушілік, қоғамдық әсіресе шығармашылық жұмыстарының өзі сала-сала болып, құнарлы арналарға ұласады. Ахмет Қуанұлы Жұбановтың мұрындық болуымен 40-шы жылдары ұйымдастырылған ғылыми экспедиция 80-шы жылдарға дейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен 10 мыңдай ән-күй нұсқаларын жинаған. Қазақтың кәсіпқой халық композиторларының өмір дерегін жинастырып, шығармаларын нотаға түсіріп, одан соң кәнігі әнші-күйшілерге үйрету арқылы халықтың рухани игілігіне айналдыруда теңдессіз еңбекқорлық пен іскерліктің үлгісін Ахмет Қуанұлының өзі көрсетіп отырды. Жасынан музыка өнеріне бейімділігін байқатып, домбыра скрипка аспаптарында ойнауды меңгереді. Жас кезінде ауылдасы Талым кешіден, ауыл мұғалімі Ашқалиевтен, әкесі Қуаннан, ағасы Құдайбергеннен тәлім алып, музыка өнеріне ден қояды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Дәл осы Ахмет Жұбановтың әні «Қарлығаш» әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы, бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасының кезекті санында сіздер Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы, яғни қазақтың музыкалық мәдениетін зерттеп танушы, зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық артисі, өнертану ғылымының докторы, профессор, әрі академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтерді естіп жатырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ой пікір ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ахмет Қуанұлы Жұбанов жас кезінде ауылдасы Талым Кешіден, ауыл мұғалімі Ашқалиевтен, әкесі Қуаннан, ағасы Құдайбергеннен тәлім алып, музыка өнеріне ден қояды. Темірде орыс халық аспаптар әуесқойлары оркестріне жетекшілік ететін Черняктан сольфеджио скрипка музыка теориясы бойынша сабақ алады. Ахмет Жұбановтың қазақ халқының ән күй шығармаларының табиғаты мен ерекшелігі. Ұлы күйшілер Құрманғазы, Дәулеткерей, Сейтек, Тәттімбет, Қазанғап туралы монографиялық ғылыми зерттеу еңбектері қазақ музыкасының ғылыми тарихын жасауға қосылған қомақты үлес болды. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақ халқының қазіргі заманғы кәсіби музыкасының негізін қалаған аға буын композиторларының бірі. Ол халық күйлерін оркестрге лайықтап нотаға түсірді және қазақ музыкасын күрделі аспаптық симфониялық шығармалармен байытты. Олар тәжік биі, қазақ билері, Төлеген Тоқтаров, ария, вокалдық сюитасы, абай сюитасы, тағы басқалар. Ахмет Жұбановтың қазақ музыка тарихына сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Композитор ретінде қазақтың музыкалық мәдениетіне өзіндік мелодиялық өрнек қосқан ондаған ән мен күйдің, романстар мен хорлардың, аспаптық симфониялық және вокалдық шығармалардың авторы. Ахмет Қуанұлы Жұбановтың композиторлық шығармаларының көрнектілері Латиф Хамидимен бірлесіп жазған «Абай» және «Төлеген Тоқтаров» опералары, қызы Ғазиза Жұбанова аяқтаған «Құрманғазы» операсы. Ахмет Қуанұлы Жұбановтың ғалым, педагог, композитор, орындаушы және ұйымдастырушы ретінде қазақтың музыкалық мәдениетіне сіңірген еңбегі ұлттың мәдени-рухани шежіресіндегі ең көрнекті белестердің бірі болып қалады. Енді Ахмет Қуанұлы Жұбановқа берілген марапаттар туралы мәліметтерге келетін болсақ, қазақтың ұлттық өнерін дамытуға қосқан үлесі үшін Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағына ие болған, Ленин орденімен және тағы басқа ордендермен, медальдармен марапатталған. Алматы қаласы көшелерінің біріне республикалық музыкалық мектеп-интернатқа Ахмет Қуанұлы Жұбановтың есімі берілген. Ақтөбедегі музыка колледжі көшелер Ахмет Қуанұлы Жұбановтың есімінде, өзі ұзақ жыл тұрған үйдің қабырғасында ескерткіш тақта орнатылған. 2006 жылы Ахмет Жұбановтың 100 жылдық мерейтойына орай Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармония ғимаратының алдында композиторға арнап үлкен ескерткіш орнатылды. Ескерткіштің авторлары Ескен Сергейбаев пен Бақытжан Әлімбайұлы Әбішев, архитектор Жинсен Айнабеков. Қоладан жасалған ескерткішті гранит плиткасымен қапталған тұғырға орнатты. Не құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Осыдан кейін біз енді кітапхана.кз сайтында берілген осы Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтерге кезек беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы байланыс телефоны 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты, сондай-ақ Ахмет Қуанұлы Жұбановтың шығармашылығына немесе еткен еңбегіне қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса бөлісе отырыңыздар. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жұлдызшық еншіміз бізінде, еншіміз біздің күткен көктемде. Сен шуағым болса күздерден шарықта сонда сезім кетер. Сен жаңбар, дала гүлі қадалар, сен таңсың, боз сорғайы қарсалар, мөлдір сезім сыңғыры ақ жүректі жандырар. Ұмытпа жаным, ұмытпа. Сен ынтызарым, саған тең айталам, ынтызарым тең қайталау сүйім. Сен жаралғансың маған тең айталам, түсінші түсін көңілде күйін. Жандырар, ұмытпа жаным, ұмытпа. Жандырар, ұмытпа жаным, ұмытпа. Сен жаңбар, дала гүлі қадалар, сен таңсың, боз сорғайы қарсылар, мөлдір сезім сыңғыры ақ жүректі жандырар, ұмытпа жаным.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтер. Қазір енді кезекті Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы жазылған кітапхана.кз сайтында берілген мына бір мәліметтерге бергім келіп отыр. Қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов Темір ауданында 1906 жылы Ақтөбе облысында 29 сәуірде дүниеге келген. Жасынан музыка өнеріне бейімділігін байқатып, домбыра, скрипка аспаптарында ойнауды меңгерген. Жас кезінде ауылдасы талым күйшіден, ауыл мұғалімінен, әкесі Қуаннан, ағасы Құдайбергеннен тәлім алып, музыка өнеріне ден қойған. Жұбановтың қазақ халқының ән күй шығармаларының табиғаты мен ерекшелігі, ұлы күйшілер Құрманғазы, Дәулеткерей, Сейтек, Тәттімбет, Қазанғап туралы монографиялық ғылыми зерттеу еңбектері қазақ музыкасының ғылыми тарихын жасауға қосылған қомақты үлесі болды. Ах, Ахмет Жұбанов қазақ халқының қазіргі заманғы кәсіби музыкасының негізін қалаған аға буын композиторлардың бірі. Ол халық күйлерін оркестрге лайықтап нотаға түсірді және қазақ музыкасын күрделі аспаптар, аспаптық симфониялық шығармалармен байытты. Олар тәжік биі, қазақ билері, Төлеген Тоқтаров, ария, вокалдық сюитасы, абай сюитасы және тағы басқалар. Ахмет Қуанұлы Жұбановтың ғалым, педагог, композитор, орындаушы және ұйымдастырушы ретінде қазақтың музыкалық мәдениетіне сіңірген еңбегі ұлттың мәдени рухани шежіресіндегі ең көрнекті белестердің бірі болып қалады. Қазақтың ұлттық өнерін дамытуға қосқан үлесі үшін Ахмет Жұбанов Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Ленин орденімен, тағы да басқа ордендермен, медальдармен марапатталған. Деп кітапхана.кз сайтында дәл сондай мәліметтер берілген екен. Жиырмасыншы ғасырда қазақ музыка мәдениетінің Ахмет Жұбанов қомақты үлес қоспаған, өзінің өшпес қолтаңбасын қалдырмаған саласы кемде-кем. Ахмет Қуанұлының бүкіл саналы ғұмыры өз елінің музыка мәдениетін қалыптастыру және оны көркейту жолындағы белсенді қызмет үстінде өтті. Ол көптеген келелі істің басында болды. Атап айтқанда, музыкалық фольклористика, қазақ музыка тану ілімі, Қазақстан композиторлар одағы, кәсіптік музыкалық білім беру саласы. Ахмет Жұбанов қазақ мәдениетіне музыкаландырудың тың формасын таныстырды. Ол қазақ халық аспаптар оркестрі. Қазір жұртшылық бұл ұжымды атақты Құрманғазы атында Қазақтың мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі деп біледі. Ахмет Қуанұлы тамаша музыкалық туындылардың авторы, өңдеушісі және дирижері ғана емес, сонымен қоса оларды үйретуші, таратушы, насихаттаушы, педагог, лектор болды. Халық шығармашылығынан мыңнан астам ән мен күй жазып алып, нотаға түсірді. Халық композиторлары туралы ел аузынан жинаған мәліметтер бірқатар ғылыми мақалалар мен шығармаларға арқау болды. Ахмет Жұбановтың қазақ мәдениетіне қосқан теңдесі жоқ үлесі адам қабілетінің қандай құдіретті болатындығының шынайы көрінісі. Қазақ халық аспаптары оркестрі Жұбановтың шығармашылық қызметінің аса елеулі қайталанбас тұстарының бірі. Оның көп дауысты ұлттық оркестр құруы 20-шы ғасырда қазақ музыка мәдениеті деген ұғымды нақты категориялық мәні бар рухани құбылысқа айналдырды. Ахмет Қуанұлы оркестр репертуарын қалыптастыру, музыканттардың кәсіби деңгейін жетілдіру бағытында да аянбай еңбек етті. Ахмет Қуанұлы Жұбанов композитор ретінде түрлі жанрда қайталанбас құнды туындыларды, аспаптық, вокалдық шығармаларды, хорлар мен музыкалық драмалық шығармаларды, опера, драмалық спектакльдер мен кинофильмдерге жазылған музыкаларды дүниеге әкелді. Ахмет Жұбановтың ария, романс, көктем сияқты аспаптық шығармалары скрипкада, қобызда, виолончель және тағы басқа да аспаптарда орындалады. Көптеген музыканттардың әсіресе жас пианистердің репертуарында міндетті түрде тәжік биі, қазақ биі шығармалары болады. Жұбановтың көпшілік сүйіп тыңдайтын қарлығаш, ақ көгершін, ұмытпа, ақ шолпан сияқты вокалдық туындылары өзінің ерекше ұлттық нақышымен, шынайылығымен, тазалығымен баурап алады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті осы Ахмет Жұбанов сөзін Ахмет Жұбанов жазған ақ көгершін атты өлеңге береміз. Қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасы туралы ойларыңыз бен пікірлеріңізді және сондай-ақ өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісіне жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда біз Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық артисі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы және оның шығармашылығы мен оның еткен еңбегі жөнінде мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Ахмет Жұбановтың көпшілік сүйіп тыңдайтын «Қарлығаш», «Ақ көгершін», «Ұмытпа», «Ақ шолпан» сияқты вокалдық туындылары өзінің ерекше ұлттық нақшымен, шынайылығымен, тазалығымен баурап алады деп біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Оркестрге арналған шығармаларының ішіндегі Қазақтың халық аспаптар оркестріне арнап жазған «Абай» сюитасы өз алдына бір төбе. Ахмет Жұбановтың композитор ретінде бағындырған биіктерінің бірі опера жанры. Латиф Хамидимен бірігіп жазған «Абай» операсы қазақ жазба әдебиетінің кемеңгері Абайдың тереңдігімен, асқақтығымен ұштасып жатқан туынды. Абайдың туған халқына деген сүйіспеншілігі опера музыкасында терең табиғи үндестік тапқан. Құрманғазы радио операсы операның жаңа бір жанрлық түрінің көрінісі. Өкінішке орай Ахмет Қуанұлы арманын ақырына дейін орындай алмай кетті. Бұл операның соңғы нүктесін қойған және аспаптық, концерттік және сахналық нұсқасын жазған оның қызы көрнекті композитор Ғазиза Ахметқызы Жұбанова. Ол әкесінен асқан дарындылықпен туған халқының мәдениетін дамыту мен гүлдендіруге деген шексіз құштарлықты мирас етіп алды. Академик, Қазақ СССР-ның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Ахмет Қуанұлы Жұбанов музыкатану саласының да жолбасшысы болды. Ол өз бағытын ғана емес Қазақстан музыкатану ғылымының да болашақтағы даму бағытын айқындап берді. Музыкатанушы Ахмет Жұбанов зерттеулерінің басты тақырыбы 19-шы ғасырдағы халық композиторы, күйші, күй өнерінің майталманы Құрманғазы. Ол Құрманғазы туралы монографиялық еңбекпен бірнеше мақаланың авторы, Құрманғазы күйлерінің жинағын шығарушы. Құрманғазы туралы монографиялық еңбегі Ахмет Жұбановтың 1936 жылы жарық көрген екен. Қазақ радиосы үшін арнайы дайындалып эфирде Ахмет Жұбановтың өзі оқыған Құрманғазы тақырыбындағы лекция, концерт, көне музыкалық мұраларды жинаушы, зерттеуші, ұлы ғалымның жаңа бір қырын лекторлық ерекше шеберлігін көрсетеді. Ахмет Жұбановтың лекторлық шеберлігін оның замандастары да бір кісідей бағалайды. Бір қалыпты шығатын тұнық дауысы мен өзіндік тартымдылығының арқасында оның әр сөзі тыңдаушыны еріксіз баурап алатын. Аздаған қысқартулар мен енгізілген екінші дискідегі Ахмет Жұбанов дәрісінің мұрағаттық жазбасы дарын иесінің жан дүниесінің байлығы мен ой өрісінің кеңдігін, тілінің нәрлілігі мен баяндау мәнерінің асқан шешендігін паш етеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы айтылып жатқан мәліметтерді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңіз болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, яғни бұдан басқа да Ахмет Қуанұлы Жұбановтан басқа да қаншама қазақ халқының музыкасына, әдебиетіне өздерінің еңбектерін сіңірген сан түрлі сазгерлер, музыканттар, ақындар мен жазушылар көп екендігі белгілі. Ендеше өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бар болса да, сол ұсыныстарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сертінен ешбір таймаған, Түркінің күллі даласын Бахадыр бабам жайлаған. Қарсыда келген дұшпаны қарсы айрылып жайраған, Тоны көк білге күлтегін тағлымға терең бойлаған. Тұлпарға мініп ер түрік көзінде жалын ойнаған, Ел десе байтақ жер десе есесін берген қай бабам. Егемен жұрты менде шетегерлік қана саймаған. Мен ағалмастай өткірім, ерліктің биік шоқтығым, қазығын қаққан қандықтың Жәнібек керей тектіден. Қасым қан салған қасқа жол, қасиет көзі деп білем. Есім қан салған ескі жол, өсиет сөзі деп білем. Тәукенің жеті жарғысын жеті қазынам деп білем. Ақтабан болып шұбырдық, ордамды жалма от күлен, бірліктің мәнін ұғындық теңселген шақты тепкіден. Абылайды асқақ тұғырғып қан сайладық ептіден. Үш жүздің басы біріксе, билеген жермен көктіген, Алты алаштың рухы мен алты ғұрлыққа жетті дем. Бірлігім тұрса бекем боп басынар дұшпан жоқ білем. Керуенде керуен жылдардың көшіне қолым бұлғармын, Отырар Түркістан болып ұлы даладан ұржардым. Фараби менен Яссауи ілімін жиып нұрландым, Ұлтымның мәңгі бағына ұлы Абай болып туғанмын. Ғасырдың ғажап таңынан ыбырай үнін тыңдармын, Игі жақсылар жолының игілігінен үлгі алдым. Бабамның дарған даламның бақытын мәңгі жырлармын. Ғасырдың бастап үлінің Ұлт үшін туды ұланым, Әлихан Ахмет Міржақып Алаштың баста бұраным. Жалқыға көнбей жағынбай, жалпыға теңдік сұрадым. Өлмейтін рухым жыраным, сөнбейтін сәуле шырағым. Ерлікті аңсап өрлікті кеңдікті сүйген қыран. Қазынамды ұрлап жау жеді, Халықта дәрмен бар меді, бодандық басты бұғаулап күндерде өтті өрілі. Көрсекте қайғы қасырет, өлмейтін рухым мәңгеді, тәуелсіздіктің жолында бабамның кетті бар кегі. Қасқайып тұрды қамал боп, қалғанша соңғы әлдемі, жел тоқсандағы ерлігім елімнің жаңа дәурені. Жастығым жақты қайтадан солардан қалған сәулені. Толысқан шақта тасынбай, адасқан шақта ашынбай, Алладан басқа ешкімге ұл деді өскен басылмай. Намысым менің нар кескен, жарқ ете қалса жасындай, тәуелсіз таңым бағалып бабамнан қалған асылдай. Егемен ел боп жеттік ау, аңсатқан алтын ғасырғай. Жалпақ әлемге жар салам жан қуанышымды жасырмай. Танитын талған болса егер тарихым менің осындай. Танитын талған болса егер тарихым менің осындай.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Кешкілік эфир бағдарламасында сіздер жақсы ән мен тартымды күй тыңдай аласыздар. Күміс күме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біле аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасының бүгінгі хабарына қатысты, яғни Ахмет Жұбановтың шығармашылығы менен оның еткен еңбегіне қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте әдебиет портал нүкте кейзет сайтында берілген мына бір әдеби портал нүкте кейзет сайтында берілген мына бір мәліметтермен жалғастырамыз. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық артисі, өнертану ғылымының докторы, профессор және академик. Ақтөбе облысы Темір ауданында 1906 жылы 29 сәуірде дүниеге келген Ахмет Қуанұлы қазақтың музыкалық мәдениетін зерттеп тануда, жорып түсіндіруде және жүйелеп насихаттауда жаңа сапалы биіктен көрініп, кезеңдік мәні бар қажыр қайрат көрсеткен тұлға. Өз кезіндегі музыкалық білім сатыларының бәрінен өткен кемел білім иесі, оған қоса тәңірі тал бойына ғажайып қабілет пен ұлтжандылық сезімін дартқан Ахмет Жұбанов 1933 жылы Алматы музыкалық драма училищесіне ұстаздық қызметке келеді. Осы кезден бастап өмірінің соңғы күндеріне дейін ол қазақтың музыкалық мәдениеті деген жалпылама ұғымды ұлт болмысындағы нақты категориялық мәні бар рухани құбылысқа айналдыру үшін тыным таппастан еңбек етті. Бұл ретте Ахмет Қуанұлы адам қабілетінің қандай құдіретті болатынын нақтылы да нәтижелі істерімен көрсете алды. Алғашқы музыкалық әліппе, қазақ музыкасын зерттейтін ғылыми кабинет, музыкалық сынақ шеберханасы, ғылым академиясындағы өнертану секторы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының музыка бөлімі, қазақтың халық аспаптары оркестрі, қазақтың мемлекеттік филармониясы, қазақ консерваториясы, ондағы халық аспаптары кафедрасы, қазақтың музыкалық театры, қазақ музыкасы туралы оқу құралдары, міне осының бәрінің ұйытқысы Ахмет Қуанұлы Жұбанов болды. Оның сыртында дирижерлік, ұстаздық, ғылыми зерттеушілік, қоғамдық әсіресе шығармашылық жұмыстарының өзі сала-сала болып құнарлы арналарға ұласады. Ахмет Жұбановтың мұрындық болуымен 40-шы жылдары ұйымдастырылған ғылыми экспедиция 80-шы жылдарға дейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен 10 мыңдай ән күй нұсқаларын жинаған. Қазақтың кәсіпқой халық композиторларының өмір дерегін жинастырып, шығармаларын нотаға түсіріп, одан соң кәнігі әнші күйшілерге үйрету арқылы халықтың рухани игілігіне айналдыруда теңдессіз еңбекқорлық пен іскерліктің үлгісін Ахмет Қуанұлының өзі көрсетіп отырды. ...1933 жылы Алматыда ашылған музыкалық драма училищесіне Ахмет Жұбанов ұстаздық қызметке шақырылады. 1930 жылы Ленинградтағы Рабочий театр журналында жарияланған мақаласынан бастап, өмірінің соңына дейін қазақ музыкасының тарихы мен теориясын зерттеумен айналысты. 1936 жылы музыка әліппесі атты тырнақалды кітапшасы жарық көрген. 1934 жылы Жұбанов алғаш 11 адамнан құралған домбырашылар ансамблі негізінде қазақ ұлттық халық оркестрін ұйымдастырды. Осы ұжымның тұңғыш дирижері ретінде көптеген халық композиторларының музыка туындыларын оркестрге лайықтап нотаға түсірген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қайран беу-беу өмір гүлдей сезім көңіл дариғай жалған өмір ай айдай ару заман аққу әнін салған гүл жайнаған қайран өмір ай қайран дүние уа шіркін ай қой кезең бір орында тұрмайды өмір өзен ақ соң қара болашаққа қараймын нұрлы көзбен Жеткізерме арман асылдай дәурен өмір ай алдану мен дүние жандар баған дүние қайталан бас қайран өмір ай қайран дүние шіркін ай қой кезең бір орында тұрмайды өмір өзен ақ соң қара ақ кеме мүрге жүзіп болашаққа қараймын нұрлы көзбен қайран шіркін ай қой кезең бір орында тұрмайды өмір өзен ақ соң қара ақ кеме мүрге жүзіп болашаққа қараймын нұрлы көзбен
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса немесе ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтер. Қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик, қазақтың музыкасы туралы көптеген еңбектердің авторы Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтерді естіп жатырсыздар. Дәл қазір сіздерменен бөлісіп отырған мәліметтер, олар әдеби портал.кз сайтынан алынған. 1945-1951 жылдары Алматы консерваториясының ректоры болып қызмет атқарады. Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Содан кейін 1954-1961 жылдары осы консерваториядағы өзі ашқан халық аспаптар кафедрасының меңгерушісі болып, қазақ халық музыкасының тарихынан, дирижерлік өнер, өнер мен аспаптанудан сабақ берген. Жұбановтың қазақ халқының ән-күй шығармаларының табиғаты мен ерекшелігі, ұлы күйшілер Құрманғазы, Дәулеткерей, Сейтек, Тәттімбет, Қазанғап туралы монографиялық ғылыми зерттеу еңбектері қазақ музыкасының ғылыми тарихын жасауға қосылған қомақты үлес болды. Ахмет Қуанұлы Жұбанов қазақ халқының қазіргі заманғы кәсіби музыкасының негізін қалаған аға буын композиторлардың бірі. Композитор ретінде қазақтың музыкалық мәдениетінде өзіндік мәдениетіне өзіндік мелодиялық өрнек қосқан ондаған ән мен күйдің, романстар мен хорлардың, аспаптық симфониялық және вокалдық шығармалардың авторы. Ахмет Жұбановтың композиторлық шығармаларының көрнектілері ол Латиф Хамидимен бірлесіп жазған Абай және Төлеген Тоқтаров опералары, сондай-ақ қызы Ғазиза Ахмет қызы Жұбанова аяқтаған Құрманғазы операсы болып табылады. Ахмет Қуанұлы Жұбановтың мұрындық болуымен 40-шы жылдары ұйымдастырылған ғылыми экспедиция 80-ші жылдарға дейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен 10 мыңдай ән-күй нұсқаларын жинаған. Қазақтың кәсіпқой халық композиторларының өмір дерегін жинастырып, шығармаларын нотаға түсіріп, одан соң кәнігі әнші-күйшілерге үйрету арқылы халықтың рухани игілігіне айналдыруда теңдессіз еңбекқорлық пен іскерліктің үлгісін Ахмет Қуанұлы Жұбанов өзі көрсете білді. Осымен бүгінгі хабарымыз, яғни Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы хабарымыз, қазақ музыкасын зерттеуші үлкен ғалым, сондай-ақ профессор, әрі академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов туралы мәліметтеріміз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келген тыңдарманымыздың пікіріне дәл қазір кезек бергім келіп отыр. Берік есімді тыңдарманымыз былай дейді: хабардағы Ахмет Жұбанов туралы естіген мәліметтер арқылы қазақ халқының музыкасын зерттеуші туралы білдік. Жаратушымыз қазақ халқына осындай дарынды да еңбекқор адамдар берген екен. Солардың еңбегінің арқасында біз расымен көп нәрсені білдік. Сол үшін Құдайға шүкір, Құдайға рахмет айтамыз деген екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, құрметті біздің Берік есімді тыңдарманымыз. Осындай пікірлеріңізбен, құрметті радио тыңдармандар, сіздер де бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Жүз досым бар, мұрнымнан қан кеткенше. Мың мен жүздің ішінен дараланған бір досым бар, кеудемнен жан кеткенше. Бір досым бар, сасқанда тілдесетін, арғы маған өзінің
қашқан атыма мінгесетін бір досым бар көрмесем сағынатын бір досым бар кей кезде жалығатын айым туып көгімде күнім шықса достарым қасымнан табылады
Өзімнің өзің ғана